Qalampirdan gapiramiz. Turkiya fuqarosi uchar juma Turkiya davlati tomonidan qo'yilgan taqiqni bekor qilish bahonasida sodir etgan firibgarliklarni fosh bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 31 yanvar kuni NRning arizasi yuzasidan Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda shu kuni soat 14:00 Samarqand shahri Registon ko'chasida joylashgan ko'p qavatli xonadonlardan birida Turkiya Respublikasi fuqarosi Uchar Juma va uning tanishlari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 23 yoshli MP va 36 yoshli DE va 25 yoshli fuqarolar shartli mijoz sifatida jalb qilingan NRga uni Turkiya davlatidagi Ukar uluslararası Danismandlik International Consulting shirkati orqali 4200 AQSh dollari evaziga Janubiy Koreya davlatiga ishlash uchun yuborishni ma'lum qilib, dastlabki to'lov sifatida 2000 AQSh dollari pul mablag'larini olgan vaqtlarda ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahri Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.